ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ናይ ሰላም ሽልማት ለማዓንት ሶሉስ ተቀብሎም ቀንድ ምክንያት ትሽልማት ምስ ኤርትራ ሰላም በመፍጠሩም እዩ። አስታት 70000 ህይወት ዘጥፈአ ካብ 1998 ክሳብ 2000 አቋጽራ ፈረንጂ አመንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተኻየደ ኩናት ስዒቡ ብዝተፈጥረ ደውታ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኣብ 2018 አቋጽራ ፈረንጂ ናብ ስልጣን ምስ ደየቡ ነይሮም ሓያል ዓለም ለኸና ዕዳ ዘርከበ ስምምዕ ሰላም ዝፈረሙ ማርት ቫንደር ዎልፍ ዝለኣኸቶ ተብጻብ ምንያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ብዙሓት ተዓዘብቲ እቲ ስምምዕ ብፅኑዕ ምሕደራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንዓመታት ትመሓደር ኣብ ዘላ ኤርትራ ፖለቲካዊ ለውጡ ከምፅኡ ዝብል ተስፋ ነይርዎም እዩ። ተንተንትን ተሓለቕትን ግን እቲ ስምምዕ መንግስቲ ኤርትራ ንዜጋታቱ ካብ ምጭቋን ጠጠው ዘብል ምዃኑ ጥርጣርኦም ይውስኻሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ነቲ ሽልማት ምስ ተቐበሉ ኣብ ዘስምዕዎ መደረክ ከምዚ ኢሎም
I accept this award on behalf of Ethiopians and Eritreans.
ብሽም ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን እየ ነዚ ሽልማት ዝቕበል ዘለኹ። ብተመሳሳሊ ነቲ ሽልማት ዝቕበል ዘለኹ ብሽመይን ብሽም ናይ ሰላም መሻርክተይን ብጻየይን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን እዩ። ሰናይ ፍቓዶምን እምነቶምን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝነበረ ደውታ ከብቅዕ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነይሩ።
ፖለቲካዊ ተንታኒ ጎይቶኦም ገብረልዑል ግን ገለ ምዕባለታት ኣለዉ። ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ክምፅእ ትፅቢት ገይርሎም ዝነበሩ ፖለቲካዊ ለውጢ ግን ፈሺሉ እዩ። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዶብ ኣይተሓንፀፀን። በዚ ምክንያት ድማ እቲ መስርሕ ሰላም ጎደሉ እዩ ኢሉሎም ይኣክል። ኣብ ዝብል ናይ ኤርትራውያን ዳያስፖራ ትንቀሳቀስ ኣክቲቪስት ወይ ከዓ ተሓላቂት ቬነሳ ፀሃዮ እውን ስምምዕ ሰላም ካብ ዝፍረም ልዕሊ ሓደ ዓመት እንተገበረ እውን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንዝነብሩ ተራ ኤርትራውያን ዝተለወጠ ነገር የለን ይላላ።